Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Senin tanggal 4 September tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 18 Safar tahun 1445 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 13 Syahriwar tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufti Nasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran menekankan penolakan Republik Islam terhadap perubahan geopolitik di kawasan Kaukasus. Ali Akbar Ahmadian, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, dalam pertemuan dengan Menlu Turki Hakan Fidan, hari Minggu 3 September menyinggung dinamika kawasan Kaukasus dengan mengatakan, Republik Islam Iran menentang segala bentuk perubahan geopolitik di kawasan dan penyelenggaraan pertemuan 3+3 merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan friksi antar negara di kawasan. Di bagian lain statementnya, Ahmadian menyoroti hubungan erat antara Iran dan Turki, serta menekankan kerjasama kedua negara dalam mewujudkan keamanan regional. Iran dan Turki adalah penghuni satu kapal, dan musuh mengetahui potensi tersebut, sehingga mereka terus-menerus berupaya menjegal hubungan kerjasama kedua negara, ujar Ahmadian. Sementara itu, Menlu Turki Hakan Fidan dalam pertemuan ini menyampaikan antusiasme untuk meningkatkan hubungan dengan Iran dan berharap lembaran baru kerjasama multilateral di kawasan akan segera dimulai. Fidan juga menyampaikan kepuasannya atas pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi sebagai dua negara besar yang berpengaruh di kawasan dan dunia. Anggota koalisi Fatah Irak mengatakan bahwa pasukan Amerika menggunakan sumber daya minyak hasil jarahannya di Timur Efrat di Suriah dengan tujuan mendukung kelompok teroris dan mendanai mereka. Ketika Amerika Serikat berusaha menyediakan sumber daya keuangan untuk kelompok teroris dengan mengendalikan sumber minyak di Suriah Timur, rakyat Suriah saat ini menghadapi banyak masalah di bidang pasokan bahan bakar. Ait al-Hilali, anggota koalisi Fatah Irak dalam sebuah wawancara dengan situs berita Al-Ma'lumah, hari Minggu 3 September mengungkapkan bahwa pasukan Amerika mencuri minyak yang diambil dari sumur-sumur di wilayah ini sejak kehadirannya di wilayah timur Sungai Efrat di Suriah. Pihak Amerika sedang mengerjakan rencana yang bertujuan untuk berinvestasi pada minyak Suriah demi membiayai kelompok teroris yang mereka bentuk di wilayah tersebut, ujar Al-Hilali. Amerika tidak menggunakan uang dari anggarannya, namun berusaha mencari cara lain untuk mendanai kelompok teroris yang kini mereka lakukan dengan menggunakan minyak Suriah, tegasnya. Survei terbaru yang dilakukan di kalangan pemuda negara-negara Arab menunjukkan bahwa 100% pemuda Irak dan Palestina menentang kompromi dengan rezim Zionis. Pada bulan September 2020, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan dengan mediasi pemerintah Amerika saat itu yang dipimpin oleh Donald Trump menandatangani perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham, dan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv yang menimbulkan kecaman internasional. Menurut jajak pendapat yang dilakukan lembaga Asda'a BGW, 100% pemuda Irak dan Palestina menyatakan penolakan mereka terhadap gagasan kompromi diplomatik dengan rezim Zionis. Selain itu, 99% generasi muda di Libya memiliki pendapat yang sama, dan 98% generasi muda Lebanon juga menentang normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut laporan ini, 98% pemuda Arab Saudi menegaskan penolakan mereka terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, meskipun ada upaya yang dilakukan untuk meletakkan dasar bagi rekonsiliasi negara mereka dengan rezim Zionis. Berdasarkan hasil survei ini, 97% pemuda Sudan, 94% pemuda Yordania, 86% pemuda Kuwait, dan 85% pemuda Tunisia juga menyatakan penolakan mereka terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Media Palestina melaporkan uji coba rudal lainnya yang dilakukan kelompok perlawanan di jalur Gaza. Palestina Today hari Senin 4 September melaporkan, perlawanan di jalur Gaza untuk ketiga kalinya dalam sebulan terakhir menembakkan dua rudal ke arah laut sebagai latihan uji coba rudal dengan tujuan meningkatkan kekuatan tempurnya di utara jalur Gaza. Menyusul meningkatnya ancaman rezim Zionis, frekuensi uji coba rudal yang dilakukan kelompok perlawanan di Gaza juga meningkat. Uji coba rudal sebelumnya dilakukan pekan lalu pada 27 Agustus dengan menembakkan setidaknya 50 rudal. Menurut laporan berita, sebagian besar uji coba rudal dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Peningkatan kekuatan rudal dan perluasan kapasitas militer perlawanan Palestina, termasuk di bidang produksi dan pengujian segala jenis rudal, dilakukan dengan tujuan untuk menghalangi dan melawan serangan udara dan rudal rezim Zionis terhadap warga dan fasilitas Palestina. Konflik bersenjata sengit terjadi antara pejuang Palestina dan tentara rezim Zionis di selatan kota Tubas di tepi barat Sungai Jordan. Batalion Saraya Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, dalam sebuah pernyataan hari Senin 4 September, mengumumkan bahwa pejuang Palestina terlibat konflik bersenjata dengan pasukan militer Israel di wilayah Tamun di sebelah selatan kota Tubas yang terletak di tepi barat Sungai Jordan. Batalion Saraya Al-Quds menembaki tentara rezim Zionis dan kendaraan militernya yang mengepung sebuah rumah warga Palestina. Sebelumnya, Zionis hanya berperang melawan orang-orang Palestina di selatan wilayah pendudukan dan di wilayah Gaza. Namun kini meluas hingga tepi barat di wilayah timur Palestina pendudukan. Berita terakhir. Aksi penistaan Al-Quran kembali dilakukan warga negara Swedia yang menyulut kecaman publik internasional. Selama beberapa bulan terakhir, tindakan pembakaran Al-Quran telah dilakukan di Swedia dan Denmark yang memicu kecaman dari negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, beberapa negara juga memanggil Duta Besar Denmark dan Swedia untuk memberikan peringatan terkait tindakan tersebut. Dengan dalih kebebasan berpendapat, negara-negara Barat membiarkan penghinaan terhadap nilai-nilai suci Islam, termasuk pembakaran Al-Quran. Rusia Today melaporkan, Salwan Momika, seorang warga Irak Swedia, membakar salinan Al-Quran di kota Malmo, Swedia, pada hari Minggu 3 September. Untuk kesekian kalinya, polisi Swedia mengeluarkan izin atas tindakan keji penghinaan terhadap Al-Quran tanpa peduli menyakiti perasaan umat Islam di seluruh dunia, dan kemudian menangkap orang yang berusaha mencegah tindakan Momika. Pemerintah Denmark akhirnya beraksi terhadap protes luas negara-negara Muslim terhadap penodaan Al-Quran dan baru-baru ini mengeluarkan undang-undang yang melarang pembakaran Al-Quran. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.